Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, dobar dan. Nema razloga da u ovom trenutku zatvaramo škole, vrtiće i fakultete i to je stav stručnjaka, kaže premijerka Ana Brnabić. Prethodno, zbog sumnje na virus, otkazani su časovi u gimnaziji i ekonomskoj školi u Čačku i jednoj osnovnoj školi u Beogradu. Postoje tačno određene procedure u slučaju zatvaranja škola i odluku o tome ne mogu da donose direktori, poručuje ministar prosvete. Od virusa korona u Srbiji zaražena je 31 osoba, opširnije u prvom delu emisije. U središtu pažnje danas su prilike u Crnoj Gori. Posle prvog sastanka na ekspertskom nivou između predstavnika vlade i Srpske pravoslavne crkve, očekuje se i naredni sastanak iduće nedelje. Da li se nazire kraj krize u Crnoj Gori? Da li je sporni zakon o slobodi veroispovesti podelio ili sabrao Crnu Goru? Sagovornici emisije su publicisti i politički analitičari iz Podgorice, Igor Damjanović i Luka Radonjić. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Virus korona potvrđen je kod još 7 osoba, pa je u Srbiji ukupno zaražena 31 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od sinoć je u nacionalnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 29 osoba, što je do sada 214. Troje novoregistrovanih je u bolnici u stabilnom stanju, dok je četvoro u kućnoj izolaciji. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da, uprkos strahu građana, nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti i istakla da je to stav stručnjaka. Vlada Srbije donela je odluku da se fudbalske utakmice u zemlji igraju bez prisustva publike zbog virusa korona. Više detalja Nataša Ćimović.
Preventive radi, zabranjeno je prisustvo publike na fudbalskim utakmicama. To je, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, više psihološki efekat nego što ima nekog stručnog opravdanja, budući da se fudbalske utakmice održavaju na otvorenom. Sa druge strane, i pored svih pritisaka, vrtići, škole i fakulteti neće biti zatvoreni. Lekari garantuju da u ovom trenutku nema potrebe za tim, kaže Brnabićeva.
U ovom trenutku zatvaranje škola, vrtića i fakulteta, obrazovnih institucija, bilo bi kontraproduktivno u nekoj meri. Pre svega zato što se ne bi garantovalo da deca ili mlade ljudi na fakultetima u ovom trenutku ovako daleko od raspusta sede kućama u izolaciji. Svi razumeju i paniku, i donekle, moram da kažem, histeriju u društvu. Dakle, ne postoji u ovom trenutku stručno opravdanje. I ja, kao predsjednica vlade, obavestila sam o tome i predsjednika Republike, ne mogu da donesem tu odluku suprotno stavu struke.
Vlada Srbije je, kako je rečeno, pripremila plan održavanja nastave u kućnim uslovima, i to preko programa Radiotelevizije Srbije, ali je za sada stopiran. Epidemiolog Predrag Kon razume, kaže, strah roditelja, naročito njihovu zabrinutost, i da je najlakše doneti odluku o prekidu rada školskih kolektiva, kada je pritisak najveći. Međutim, nema mesta panici. Lekari znaju šta rade, poručuje Kon.
Svi oni podaci koji su dobijeni od naših kolega iz Kine, koji su ovo sve preživeli, koji govore o tome da deca praktično gotovo da ne obolevaju, a ono što je najkarakterističnije je da imaju asimptomatske eventualno infekcije, ali da nisu prenosivi. Prevremeno zatvaranje školskih kolektiva moralo bi da traje dosta dugo, ako hoćemo da imamo neki efekat. Ima i tekako smisla zatvaranje kolektiva u trenutku kada pristiže veći broj rezervoara infekcija, to su naši koji dolaze iz inostranstva za uskršnje praznike. O tome ćemo i tako i tekako razmišljati prateći, što je najvažnije, prateći podatke koje dobijamo iz dnevnog nadzora. Ukoliko bilo šta primetimo kod same dečije populacije, reagovat ćemo.
Doktor Branislav Nestorović uverava da dosadašnje iskustva pokazuju da nijedno dete nije bilo ugroženo od virusa korona.
Iskustva nam kažu da do sad, ispod 10 godina, nijedno jedino dete nije umrlo u svetu, da do 19 godina smrtnost je praktično nepostojeća. Prema tome, ta deca nisu stvarno ugrožena. Mislim, ako se nešto desi, nešto revolucionarno, mislim, ne znam šta bi moglo se desiti, pošto mi već na kraju epidemije. Kinezi su praktično završili epidemiju. Znamo da se epidemija u Evropi ponaša na potpuno isti način. Ista je, što bi mi rekli, demografija. Isti pacijenti umiru, isti pacijenti se razboljevaju. Pa normalno, pošto je isti virus. Mislim, prema tome, ajde da budemo malo racionalni.
Srbija je ušla u drugu nedelju epidemije, a procene su da će trajati 6 do 8 nedelja, kaže dr. Kon.
Sa prvom nedeljom smo prošli bez žrtava. Odmah da vam kažem, svaka situacija bez žrtava je dobar rezultat. Imaćemo, nažalost, ali ne želim ništa da prejudiciram, voleo bih da nemamo ni jednu žrtvu, što nije nemoguće. Mi smo u iščekivanju toga da se pojave slučajevi koji nisu povezani. I po tom pitanju menja se sada način i plan rada. Uključuju se ispitivanja svake teške respiratorne infekcije ili sindroma, da se obavezno testira bez obzira na to da li je bilo putovanje ili ne.
Epidemiolozi očekuju, kao što smo rekli, da će jači nalet virusa biti negde oko Uskrsa. Situacija će se pratiti iz časa u čas i shodno tome donositi odluke.
Uprkos odluci vlade i stavu struke da škole, vrtići i fakulteti ne obustavljaju svoj rad, neke škole u Srbiji ipak, zbog sumnje na prisustvo virusa korona u svom kolektivu, od jutros su zatvorene. Resorni ministar takvu odluku smatra ishitrenom i protivnom važećim procedurama. Direktori ističu da je zatvaranje škola neophodna preventivna mera, pripremila Jovana Obrenić.
U ekonomsko-trgovinskoj školi, gimnaziji u Čačku, od jutros nema nastave. Nekoliko učenika bilo je na proslavi rođendana gde se zatekla i osoba iz inostranstva koja je obolela od novog virusa. Posle toga, neki od njih imali su povišenu temperaturu. Nije im potvrđen virus, ali se nalaze u izolaciji. Zato je direktor Čačanske gimnazije Ivan Ružičić preventivno odlučio da raspusti smenu.
Obavestio sam o tome Ministarstvo prosvete jutros rano i grad Čačak. Koliko ja znam, Zavod za javno zdravlje je dobio detaljan spisak svih učesnika tog rođendana i on sada preuzima. Nije potvrđeno da nijedan učenik od 1124 učenika škole je zaražen koronavirusom, ali su bili u direktnom ili indirektnom kontaktu sa osobom kod koje se to potvrdilo, tako da jedan broj učenika treba da bude u izolaciji, ali nažalost malo je zavladala panika među roditeljima i učenicima. Jutros 56% učenika nije došlo u prvu smenu i ja sam doneo takvu odluku kakvu sam doneo.
Istu odluku doneo je i direktor Beogradske osnovne škole Mihajlo Petrović Alas. Zbog sumnje da je jedan od zakupaca prostora u školi pozitivan na virus, škola je zatvorena i u njoj se u ovom trenutku nalazi ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, koja dezinfikuje prostorije. Pojedini mediji preneli su da je ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio da odluku o zatvaranju škola ne mogu da donose direktori i naglasio da će svi biti sankcionisani u skladu sa zakonom.
Kao jedna od mera zaštite protiv širenja virusa korona, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević naložio je striktnu zabranu poseta svim ustanovama za smeštaj u sistemu socijalne zaštite, u koje spadaju i domovi za stare i gerontološki centri. Održavanje lične i zdravstvene higijene osnovna je mera u borbi protiv virusa korona. Zbog toga su prethodnih dana posebno tražene zaštitne maske i dezinfekciona sredstva, ali mnoge apoteke su ostale bez zaliha. Ministar zdravlja najavio je da će od ponedeljka snabdevenost apoteka biti bolja i da će proizvođači u narednom periodu raditi u tri smene, a zaštitne proizvode isporučivati isključivo na domaće tržište. Građani sa kojima je razgovarala naša Tijana Sibinović su ovih dana oprezniji, ali ne paniče.
Dok jedni bez maske preko usta i nosa i sredstva za dezinfekciju ne izlaze iz kuće, drugi se koronavirusa ne plaše. Ali jedno je sigurno, oprezni su svi.
Na poslu svi pričaju samo o tome ko je bio gde, kad se vratio i tako dalje.
Smatram da ne bi trebalo da se paniče, ali isto tako smatram da treba voditi računa kao i do sada valjda o ličnoj higijeni.
Perem ruke, tuširam se i vodim računa o higijeni, obzirom da imam malo dete, pa onda i to ono, ajde da kažem, imam svest malo o tome.
Pa ne plašem se.
Ništa specijalno, peremo ruke i...
Ništa što smo i preradili.
Da.
Treba se porodim za 10 dana, pa ne mogu biti nezabrinuta, ali sam, mislim, bila bih isto zabrinuta i za bilo koji drugi virus, ne zato što je sad korona. Mislim da se malo preterujemo u svemu.
Treba da se ljudi malo smire i da ne kupuju previše stvari odjednom, jer na kraju dana nećemo moći da kupimo za normalne, ono, imamo svakodnevno, ako ljudi sad uzme i pokupuju sve.
Dugi redovi i prazni rafovi. Slika je koja se ovih dana viđa u apotekama i marketima. Samo od početka februara do danas u apotekama Apotekarske ustanove Beograd prodato je oko 120.000 maski. Bilo je problema u snabdevanju, ali, kako kaže direktorka te ustanove Jasminka Bjeletić, već danas stižu određene količine.
Svake nedelje mi dobijamo određene količine, to su količine od 10 do 15.000, međutim, to ode u roku od dan ili dva. Uglavnom, sada snabdevamo naše centralne gradske apoteke i dežurne apoteke, jer je nama veliki pritisak da razvezemo dovoljnu količinu. Ne samo maske, već i drugih sredstava, to su sredstva za dezinfekciju koje takođe dobijamo od istog proizvođača, koje takođe danas treba da stignu u većim količinama.
Umeđu vremenu, u Beogradu u kojem, kako stručnjaci procenjuju, postoji najveća opasnost od širenja virusa, preduzimaju se konkretne mere kako bi se to sprečilo. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže za naš program da je već počela dezinfekcija u gradskom saobraćaju. A kako je najavio, u svim beogradskim opštinama počeće da rade call centri za najstarije sugrađane.
Oni jesu najugroženiji u slučaju koronavirusa i zbog toga će danas sve naše gradske opštine otvoriti svoje call centre koji će objaviti javno telefone na koje svi građani, posebno i najstariji, mogu da se jave ukoliko im je potrebna bilo kakva pomoć. Treba neko da donese lek, treba da dođe lekar, treba da se donese neka hrana, treba da se pomogne bilo šta. I to jeste naša obaveza i to ćemo raditi. Formiramo volontersku službu, prebacili smo deo zaposlenih na te poslove i na taj način ćemo dok traje ova situacija kakva je daje, imat ćemo tu vrstu pomoći za najstarije naše sugrađane.
Vesić savjetuje svim Beograđanima, ali i drugim građanima Srbije da slušaju preporuke nadležnih i da ne podlažu panici.
Sa povećanjem broja zaraženih virusom korona u Srbiji raste i broj građana koji su u samoizolaciji ili izolaciji pod kontrolom lekara. Ako su ti ljudi zaposleni, postavlja se pitanje kako će im firme obračunati zarade i ostala primanja. Kako bi se izbegla pravna nesigurnost, stručnjaci kažu da zvaničnu odluku na tu temu treba da donese država koja još nema konkretne predloge. U ovom trenutku zdravlje radnika je važnije od profita kompanija, poručili su predstavnici sindikata i Unije poslodavaca. Prilog pripremili Nikolina Miljković i Ivan Jovanović. Kako bi se smanjio rizik od širenja koronavirusa, epidemiolozi preporučuju samoizolaciju na 2 nedelje i za ljude koji ne pokazuju simptome, ali su bili u kontaktu sa zaraženima. Ako su oni zaposleni, niko za sada ne zna kako će im se obračunavati plata i ostala primanja iz radnog odnosa. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković kaže da zdravlje građana u svakom slučaju mora da bude na prvom mestu.
Smatramo da je zdravlje zaposlenih najvažnije, da je ovog trenutka bilo kakav interes profita u drugom planu i da bi trebali veoma brzo da se dogovorimo da oni koji iz tih razloga eventualno su u samoizolaciji zaista imaju maksimalnu pažnju i nadoknadu za te dane. Ne bi trebalo da traje više od 2 nedelje.
U sličnom smeru razmišlja i počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Poslodavac koji drži radnike i ne uvažava tu njihovu potrebu da ostanu samoizolovani, bez obzira što imaju neke simptome potencijalno virusa, praktično dolazi u situaciju opasnost da će taj jedan, ako se kod njega potvrdi da ima zaista virus, zaraziti ostale, tako da će doći u situaciju u kompaniji više nema ko da radi.
Sa druge strane, kompanije koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama već su napravile plan kako da se prilagode novim okolnostima, rekao je Milan Šolaja iz klastera koji ih okuplja na nivou Vojvodine.
U IT sektoru jedna od dobrih stvari je što je moguće, pošto se sve radi preko interneta, raditi od kuće ili sa udaljenih lokacija. Nije nikakav problem da se timovi organizuju online, čime se smanjuje mogućnost da se ima previše ljudi na jednoj lokaciji. Internet u Srbiji je na sasvim zadovoljavajućem kvalitetu, pogotovo u urbanim krajevima u kojima je u stvari IT industrija koncentrisana, tako da tu nema problema.
Nedoumice sindikata i poslodavaca u ovom trenutku može da reši samo država, koja za sada nema zvanične predloge, kaže stručnjak za radno pravo Olga Kićanović.
Mislim da to treba na nivou cele zemlje organizovati, gledati po lokalitetima, izvorima žarišta gde ima najviše. Jer ako pustite s poslodavcima da to regulišu, jedan će da pošalje na kolektivni odmor, drugi neće, treći će da pošalje iz nekih trećih razloga, stvorit će se jedna radnopravna nesigurnost i mislim da to nije dobro.
Očekuje se da vlada Srbije narednih dana donese smernice za obračun zarada zaposlenima koji su u samoizolaciji. Donekle ohrabruju najave epidemiologa da će izdavati pojedinačna uverenja svakom pacijentu da li može da ide na posao ili ne. U svetu je od koronavirusa preminulo gotovo 5000 ljudi, 135000 je obolelo, a izlečeno je oko 70000. Infekcija je registrovana u 127 država. U Italiji je broj zaraženih premašio 15000, a umrlo je više od 1000 ljudi. Ipak, 2 nedelje pošto je 10 gradova na severu zemlje proglašeno crvenom zonom, u njima prvi put nema novih slučajeva virusa. Prvi slučaj zaraze zabeležen je u prostorijama Ujedinjenih nacija, pripremila Sanja Brkić.
Cijela Italija, gotovo 60 miliona ljudi, i dalje je praktično u karantinu. Zatvoreni su barovi, restorani, većina prodavnica, a ulice su prazne. Šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio kaže da su se mere vlade dobro pokazale i da nisu registrovani novi slučajevi zaraze na severu zemlje. Nada se da će Italija biti prva u Evropi koja se potpuno izborila sa teškom situacijom. Italijanima stiže pomoć iz sveta. U Rim je sleteo avion s kineskim stručnjacima, a dopremljene su i medicinske zalihe iz te zemlje. 2 nova slučaja zabeležena su u Republici Srpskoj. Do sada je ukupno 10 obolelih. Još 4 nova slučaja prijavljena su u Hrvatskoj, po 2 u Puli i Zagrebu, pa se broj zaraženih u toj zemlji popeo na 31. Zbog virusa nastava se u školama privremeno obustavlja, najavljuje premijer Andrej Plenković.
Ono što čujemo od naših zdravstvenih stručnjaka je da je ispod 2,5% ukupno zaraženih u svijetu mlađe od 20 godina. Dakle, izrazito mali postotak. No, s obzirom da je školski sustav posebno bitan, donijeli smo odluku da se stane sa nastavom na razdoblje od 2 tjedna.
U Francuskoj od ponedeljka također prestaju sa radom vrtići, osnovne i srednje škole i univerziteti. Slične mere najavljene su i u Belgiji i Portugaliji. U Nemačkoj je umrlo 6 osoba, a gotovo 1900 je zaraženo, pa je kancelarka Angela Merkel najavila paket dodatnih mera podrške poslovnom sektoru.
Deutschland wird das, was notwendig ist.
Mere podrške nemačkom biznisu biće sveobuhvatne. Posebno ćemo pomoći regionima koji su najviše pogođeni epidemijom virusa korona. Biće otkazani svi događaji koji nisu neophodni.
Dok se u Evropi sprovode sve oštrije mere, Kina beleži pad novozaraženih. Potvrđeno je 8 slučajeva infekcije u pokrajini Hubei, izvorištu epidemije. Iz bolnice je pušteno više od 1300 ljudi. Do juna bi epidemija na globalnom planu mogla biti prevaziđena, smatraju kineski stručnjaci. Teška situacija je i dalje u Iranu. Broj zaraženih prešao je 10.000, a umrlo je 430 osoba. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na državnu agenciju IRNA, iranske snage bezbednosti će isprazniti gradske ulice u naredna 24 časa s ciljem da se zaustavi širenje zaraze.
Slušate prvi program Radio Beograda, 17:26. Na redu su reklame, pa muzika, a zatim je u središtu pažnje aktualna situacija u Crnoj Gori.
Eko. Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Više od 150.000 starijih žena u Srbiji su nevidljive, jer žive same.
Imaju teškoće u komunikaciji, slabije vide, teže pričaju. Ne mogu same da odu kod lekara, ne mogu same da podignu penziju, ne mogu da odu do radnje za namirnice. Najčešće nemaju podršku porodice, neki su zanemareni, nažalost, od članova porodice ili su im članovi porodice udaljeni.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Kuda?
Požarevac, 115 godina kola srpskih sestara.
I priča o tri izuzetne žene.
Bosiljki Pavlović,
Leposavi Pavlović i
Sofiji Lješević.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
17 časova 32 minuta, a u središtu pažnje dešavanja u Crnoj Gori. Iako u Crnoj Gori do danas nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze od koronavirusa, vlada je odlučila da na najmanje 15 dana zabrani sva javna okupljanja, zatvori škole i uplovljavanje kruzera i jahti, kao i posete bolesnicima i zatvorenicima počev od ponedeljka 16. marta. Kako saznajemo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska uskoro će se oglasiti saopštenjem povodom ove zabrane. Vraćamo se razlogu zbog koga se održavaju litije u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne isključuje mogućnost izmena zakona o slobodi veroispovesti uz, kako kaže, dobre argumente. Ocenio je da je dobro što je nastavljen dijalog vlade i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali se od primene zakona o slobodi veroispovesti neće odustati. Očekuje, kaže, da će se u tom dijalogu doći do rješenja koja su obostrano zadovoljavajuća. A član tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć ocenio je da su predstavnici vlade otvoreni za razgovor o izmenama zakona, što mi tumačimo kao pokazivanje dobre volje da se problem reši onamo gde je njegov izvor, a njegov izvor je u zakonu, rekao je Šoć. Dogovoreno je da sledeći sastanak na ekspertskom nivou bude naredne srede. Da li se nazire kraj krize u Crnoj Gori i kakve su procene političkih analitičara? Koleginica Nataša Aćimović u Podgorici je razgovarala sa publicistom Igorom Damjanovićem.
Raspad krize nije na vidiku. Kriza je sigurno iznenadila sve aktere društveno-političkog života u Crnoj Gori. Iznenadila je i organizatore samih protestnih litija, a po meni još više je iznenadila i crnogorsku vlast, a mislim i spoljni faktor.
Gde je crvena linija što se tiče Srpske pravoslavne crkve i Srba u Crnoj Gori?
Znate kako, ja smatram da je uopšte voditi razgovore u ovom momentu dok je zakon na snazi besmisleno. Bilo je prilike da se otvori adekvatna i kvalitetna javna rasprava za vrijeme dok zakon i nije usvojen. Sada kada je zakon usvojen, mislim da nema smisla voditi razgovor o njegovoj izmjeni, već crvena linija po mom mišljenju čovjeka kao koji učestvuje u svim tim protestnim litijama i svojim mišljenjem trudi se da podrži pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori je potpuno povlačenje zakona.
A ne samo i izmene odredbi.
Potpuno povlačenje. Smatram da ovaj zakon treba da bude potpuno povučen i da ukoliko je to pitanje vjerskih zajednica potrebno da se riješi novim zakonskim aktom, da je potrebno zaista otvoriti ozbiljnu javnu raspravu i uvažiti mišljenje i težnje pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori i osnove prava, osnove pravne nauke.
Specijalni američki zaslanik Matthew Palmer je, reklo bi se nedavnom izjavom, okrivio Moskvu za situaciju u Crnoj Gori.
Što se tiče izjave gospodina Palmera, po meni ona na najbolji mogući način pokazuje da donošenje takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti nije autonomna aktivnost Mila Đukanovića. Već godinama u crnogorskoj javnosti, od 2015. godine, otvorena je priča o potrebi donošenja ovoga zakona i ona je bila prilično aktualizovana u junu i julu mjesecu. Međutim, nakon Crkveno-narodnog sabora u Podgorici, vlast je na neki način tu temu gurnula u drugi plan. I ta tema se nalazila u drugom planu, sve dok u Crnu Goru 15. novembra prošle godine nije došao američki ambasador za vjerske slobode Sam Brownback. Indikativno je da svega nekoliko nedjelja posle posjete ambasadora Sama Brownbanka Crnoj Gori, zakon naprasno ponovo ulazi u dnevni red Skupštine, usvaja se pod policijskom silom uz hapšenje narodnih poslanika i one scene koje, po mom mišljenju, istorija ljudskog društva ne pamti još iz prošlog vijeka i kada su bolševici pohapsili ustavotvornu skupštinu u Tavričarskom dvorcu u martu 1919. Dakle, posle 100 godina poslanici u parlamentu su ponovo uhapšeni. Izjava Matthew Palmera po meni je, tri detalja su meni veoma upečatljiva. U toj izjavi prvi detalj je gdje gospodin Palmer iznosi jednu grubu neistinu. Ta gruba neistina je da je usvajanje ovakvog zakona obaveza Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. To, vjerujte, nismo čuli kao obrazloženje potrebe usvajanja zakona čak ni od predstavnika crnogorskog režima. Druga problematična konstatacija Matthewa Palmera ticala se ovoga što ste vi rekli, dakle, uticaj Rusije u usvajanje zakona i ona mantra koju ponavlja konstantno Milo Đukanović i predstavnici režima da narod u Crnoj Gori nije obaviješten o zakonu i da se konstantno vrše dezinformacije. I treći moment bila je njegova krajnje podrugljiva i cinična konstatacija da je srećan što su pregovori između mitropolita Amfilohija i premijera Duška Markovića odigrali se na dan zaljubljenja.
Nedavno ste odgovorili jednom poslaniku DPS-a koji je rekao, evo sada ću citirati, ne možemo voditi razgovor na način da se poništava sve što je crnogorsko, ne možemo voditi dijalog na način da nema crnogorske kulture, da nema crnogorske crkve, da nema crnogorskog patrijarha, istorije.
Pa ja sam njemu odgovorio da ukoliko navede ime barem jednog crnogorskog patrijarha koji je stolovao izvan Pećke patrijaršije, spreman sam da javno cijelivam originalan primjerak takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti, učlanim se u Demokratsku partiju socijalista i prestanem da idem na litije. Htio bih da kažem da sam režim Mila Đukanovića pokušava da razradi propagandnim floskulama, u javnosti je plasirao da su Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je zatvorena za Crnogorce. Na najbolji način to su demantovali predstavnici, članovi njegovog podmlatka, opštinskog odbora Nikšić, gdje su mladi DPS-a Nikšić sasvim slobodno ušli u crkvu Svetog Vasilija Ostroškog, čak tamo snimili propagandni partijski klip. Drugi moment potrebe i utemeljenja njihovih tvrdnji da je Crnogorska crkva bila autokefalna je da od 1766. čini mi se, kada je ukinuta Pećka patrijaršija, Crnogorska crkva je bila autokefalna. Izjava Petra Ivanovića, gdje se on poziva na crnogorske patrijarhe, da je za autokefalnost potreban i crnogorski patrijarh, dezavuiše te pokušaje Đukanovićevih intelektualaca i istoričara da navedu da od momenta prestanka postojanja privremenog prestanka postojanja Pećke patrijaršije postoji i autokefalna Crnogorska crkva. Dakle, nijedan, evo, ponavljam izazov za Petra Ivanovića da navede ime jednog crnogorskog patrijarha koji je stolovao izvan Pećke patrijaršije.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama što vam je bilo interesantno moje mišljenje.
O aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori i posljedicama koje je izazvao sporni zakon o slobodi veroispovesti, razgovarali smo i sa političkim analitičarom i publicistom Lukom Radonjićem.
Narod je sabran oko crkve, odlučan, istrajan, jedinstven, uporan u želji da odbrani svetinje i da istraje u borbi protiv spornog zakona. To je jedna strana priče. Litije su također vrlo dostojanstvene, vrlo su mirne, estetika litija osvaja čak i ljude koji nisu pravoslavne vjere ili nisu kršteni. Litijama se pridružuju ljudi muslimanske vjere, katoličke vjere i to je više puta konstatovano na litijama. Druga strana priče se već sada tiče nekih osnovnih demokratskih principa iz razloga što na ulicama Crne Gore već 2 mjeseca izlazi između trećine i polovine stanovništva. Dakle, to su procentualno brojke koje obaraju sve rekorde na evropskom nivou, na svjetskom nivou. I sada se tu javlja jedan problem koji se tiče osnovnih demokratskih principa, jer sve češće pitanje mnogih grupa, pojedinaca, građanskih organizacija, nevladinih organizacija, da ne govorimo o političkim partijama, šta oni mogu da očekuju za neku njihovu inicijativu, za neki njihov protest jutra. Dakle, radilo se o nekoj građanskoj akciji vezanoj za ekologiju, radilo se o nekoj priči koja je vezana za bilo kako drugo pitanje socijalne prirode, penzija, bilo čega, studenata. Šta oni mogu da očekuju ako skupe recimo 1000 potpisa ili okupe 5000 ljudi ili 500 potpisa? Šta mogu da očekuju ako jedan ovakav zahtjev iza kojeg je stalo skoro trećina do polovine, kažem, na ulicama, a po istraživanjima javnog mnjenja smatra se da 2/3 građana jeste protiv zakona. Dakle, šta ostali mogu da očekuju ako vlada 2 mjeseca ovako uporno ignoriše tako snažnu i masovno izraženu volju građana?
A da li ima naznaka da bi vlada Crne Gore povukla sporni zakon o slobodi veroispovesti? Da li bi se usudili na taj čin?
Naznaka za sad nema. Postoji taj poziv, takozvani poziv na dijalog od strane premijera Duška Markovića. Međutim, važno je da se istakne da je mediji to jesu prenijeli kao poziv na dijalog. Međutim, u izjavi se vrlo jasno kaže da je to poziv na razgovor o primjeri zakona. Dakle, ne čak ni izmjerama i dopunama, nego primjeri zakona. Sa druge strane, predsjednik države je više puta zapravo u svakom medijskom nastupu, svaki medijski nastup koristi da kaže da nikakvog popuštanja neće biti, da zakon sigurno neće biti ni poučen, ni suspendovan, iako paralelno sa tim govori o potrebi da se čuje i druga strana i tome slično, ali to sve negdje liči na fingiranje. Ne može da se, i dalje se ne stiče utisak da postoji neka realna volja, jer da postoji realna volja, zakon bi se povukao, stvar bi se vratila na početak i došlo bi do razgovora. Međutim, vrlo je bitno sad kazati da smo u situaciji u kojoj je vlada na neki način delegitimisana ovolikim brojem ljudi. Dakle, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Češkoj, u Francuskoj, u Španiji, Italiji, gdje hoćete, u Argentini, zbog ovakve vrste protesta i ovako masovnih protesta vrlo često dolazi ili do povlačenja sporne odluke ili do ostavke resornog ministra, a ne rijetko pada i čitava vlada. Tako da, za sad, po ovome što možemo da vidimo, ne djeluje posebno iskrena ta inicijativa i nije slučajno možda što je recimo ta inicijativa adresirana na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, a ona je naravno jedna od najpoznatijih eparhija Srpske pravoslavne crkve, ali prosto u toj igri riječi imaju, u toj retorici nekako se od strane vlade kad se upućuje taj poziv, ali njenih nekih medija izbjegava naziv Srpska pravoslavna crkva. Koliko naravno je to slučajnost, koliko je to možda neki usvojeni žargon, to je pitanje, ali u svakom slučaju za sad ne postoji ništa na osnovu čega bi moglo da se kaže da je poziv na dijalog iskren.
Prema vašoj procjeni, koliko može da traje ova kriza?
Pa kriza će trajati onoliko koliko ljudi iz vlade budu insistirali da ignorišu volju naroda. U prevodu, ljudi će se okupljati oko crkve i na poziv Srpske pravoslavne crkve sve dok to crkva od njih bude tražila, a mislim da nije nepravilno kazati da je narod izveo crkvu. Dakle, crkva je izvela narod, narod je izveo crkvu, što u prevodu znači da su Srpska pravoslavna crkva i narod u Crnoj Gori jedno. I po svemu što možemo da vidimo u poslednja dva mjeseca, po tendenciji, po intenzitetu, po jednoj jako zdravoj energiji koja je prisutna na litijama, čini se da je u pitanju jedno svjedočanstvo istrajnosti, upornosti i spremnosti da ove litije i protestne šetnje traju dugo vremena. Jer možete da vidite i po raznim situacijama na sjeveru, znači po snijegu, po mećevi, po vjetru, po hladnoći, u svakoj situaciji, ne znam kakva vremenska nepogoda da je bila, ljudi su nastavljali. Također, osim tih nepogoda vremenskih i klimatskih koje su bile prisutne, a koje nisu predstavljale prepreku za vjernike, također postoji i druge nepogode koje su pokazane u raznim oblicima pritisaka koji dolaze sa najvišeg državnog nivoa, gdje imamo poruke i vojnicima i policiji i zaposlenim u državnoj administraciji, dakle najrazvrsnijim kategorijama ljudi, da ne izlaze na litije, da su litije protiv države i mislim slične političke floskule. Tako da bez obzira i na te pritiske ljudi nastavljaju da idu i to sve obećava da će litije trajati sve do momenta kada vlada ne odluči da krene ka kompromisu, povuče zakon i vrati stvari na početnu tačku. Mediji naklonjeni režimu Demokratske partije socijalista maksimalno se trude da predstave ovaj zakon kao nešto što je duboko podijelilo Crnu Goru. Ako pogledate litije, ako pogledate masovnost, vidjet ćete da duboka i velika podjela ne postoji. Većina je na strani Srpske pravoslavne crkve. Ogromna većina, dvotrećinska većina je na strani zahtjeva da se taj zakon povuče. Istina je da mediji pokušavaju jednom vrlo agresivnom kampanjom, znači vrlo agresivnom kampanjom pokušavaju da predstave i regionu i svijetu, ali osobito regionu, da se tu radi o nekoj dubokoj podjeli, da su se braća podijelili, tome slično. Zakon ima tendenciju da dijeli braću. On je, kako je kazao mitropolit Amfilohije, zasnovan na bratomržnji. Zakon predstavlja kontinuitet ideoloških podjela koje su u Crnoj Gori bile prisutne u 20. vijeku. To je tačno. Dakle, zakon pokušava da generiše podjelu. On ima za cilj da tu podjelu zapečati. To nije sporno. Međutim, na drugoj strani, svetosavski duh, oličen u liku i dijelu Svetog Save, koji je, treba da se sjetimo, pomirio dva brata, Stefana i Vukana, to je simbolika pomirenja. To je simbolika pomirenja među braćom. I taj duh je uspio da sabere veliki broj ljudi. Tačno je danas na litijama masovno prisustuju Srbi u Crnoj Gori, ali prisustuju ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, koji su pravoslavni vjeroispovijesti. A kao što sam kazao, sve je češće prisustvo i ljudi drugih vjeroispovijesti. U kom procentu, to sad mi ne možemo naravno da znamo precizno, mislim da nije ni potrebno, jer je bitna tendencija u toj priči. Dakle, oni pokušavaju to da predstave kao duboku podjelu zato što žele da tako bude. To je duh ovog bezakona. Na drugoj strani je svetosavski duh koji sabira. I svaka riječ koja je upućena sa litija je riječ pomirenja, riječ pružene bratske ruke i želja da se izmirimo.
A da li vi imate prijatelja ili možda brata koji misli drugačije?
Ja lično u najbližem okruženju nemam. Kao što sam vam rekao, veliki broj ljudi je protiv ovaj zakona i šta više, čak su i mnogi članovi, sve češće je zapravo prisutno da članovi vladajuće stranke ističu da su protiv zakona i da bi voljeli da se zakon povuče. Dakle, mi se možda tu nećemo složiti oko toga da vlada treba da padne, ali se svi slažemo oko toga da zakon treba da se povuče. Dakle, ovo je situacija koja nas je stavila pred jedan izazov. Dakle, da tu podjelu koja postoji između svih nas, bilo po toj liniji tretiranje istorije, po etničkoj liniji, po vjerskoj liniji, mi jesmo bili pred izazovom da se u tom smislu podijelimo, ali veći broj ljudi bira da po tom pitanju bude sabran i da ovu priču tretira racionalno. Podjela u Crnoj Gori je u suštini je ideološke prirode. Recimo u ovom zakonu imate jednu jako važnu stvar, a to je da se poziva na 1918. godinu. To je godina kad je, kako se kaže, ukinuta kraljevina Crna Gora. Zaboravlja se da je tada ukinuta i kraljevina Srbija, koja je bila starija od kraljevine Crne Gore, kao kraljevina, ali i kao kneževina. Dakle, od toga momenta insistira se da se taj period posmatra kao nacionalna podjela. Da je tu došlo do podjele između Srba i Crnogoraca ili borbe ili obračuna i tako dalje, što nije bio slučaj. To je bio dinastički sukob i u samoj Crnoj Gori i jedni i drugi, tada i Belaši i Zelenaši, izjašnjavali su se ko Srbi. I postoji veliki broj istorijskih svjedočanstava, dovoljno da pogledate Glas Crnogorca, Cetinski vjesnik, časopis Onogošti iz toga vremena, u kojima jasno možete da vidite da se čak i u jeku podjele govori o srpskom elementu. Kralj Nikola je 1920. godine u egzilu za Glas Crnogorca da očuvenu izjavu koju je rekao, da osuđuje način na koji se desio proces ostvarivanja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali da podsjeća da je on, da se on zalagao za to da Dušanov bili orao i dalje, kao što je vjekovima, svoje gnijezdo ima na Lovćinu. Dakle, to nije bila nacionalna podjela, ona se kasnije ideološkom fabrikacijom, ideološkom falsifikacijom pokušava predstaviti kao nacionalna podjela. I nažalost, ta nacionalna podjela negdje je postala živa. Nju pokušava da kapitalizuje predsjednik države koji sve češće govori o tome nas 45% Crnogoraca mora da ima crkvu. Sad pazite sa koliko je to aspekata netečno. Prvo, veliki broj Crnogoraca govori srpskim jezikom i kršteni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Značajan broj Crnogoraca je muslimanske vjere. Značajan broj Crnogoraca je rimokatoličke vjere. Imate Crnogorce koji su ateisti. Dakle, postavlja se pitanje u čije ime on zapravo govori kada govori o 45% Crnogoraca. Ali tu leži jedna zamka. To je pokušaj da se na narednom popisu stanovništva, koji se održava sljedeće godine i koji uvijek donese diobe, da se te pozicije pokuša da umanji broj Srba, eventualno da podigne broj Crnogoraca, kako bi ga zloupotrijebio. I našao novu platformu za napad na temu koju je kandidovao prošle godine, a to je tema crkve. Dakle, kažem vam, podjela postoji, ona je bila i za vrijeme referenduma vrlo intenzivna, vrlo snažna. Ona se pokušava uporno predstaviti kao nacionalna podjela, iako je njen korijen potpuno drugačiji. A da bi razumijeli čemu određena stvar služi, mi moramo da vidimo odakle potiče. A potiče, kažem vam, iz 1918. godine. Uz dodatak, naravno, da nema nikakvog spora da crnogorska nacija danas postoji i da ne postoji nikakav problem. Čak i poželjn. Tamo gdje razlike mogu da funkcionišu, one tu treba i da postoje kao bogatstvo. Dakle, ne postoji nikakav problem da se dio ljudi izjašnjava kao Crnogorac, jedan dio ljudi izjašnjava kao Crnogorci, drugi da se izjašnjavaju kao Srbi. Ali je bitno da postoji sloboda. Slobode u izjašnjavanju, da ne postoje ucjene, važno je da ne postoje pritisci i da ta podjela, koja nije mimo išla kuće, posrednjih, da ona ne predstavlja diobu, da ona ne predstavlja klicu razdora, kako je to bilo u posljednjih 30, 50 ili 100 godina.
To kaže politički analitičar Luka Radonjić. Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam što ste boravili u Crnu Goru i što ste pokazali interesovanje za sve što se kod nas dešava.
I vezano za temu o kojoj smo danas govorili, evo i vesti koja je stigla u toku emisije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska će poštovati mere koje su crnogorske vlasti propisale zbog koronavirusa, tako da se otkazuju litije koje se održavaju četvrtkom i nedeljom. O daljim koracima vernici i javnost će biti blagovremeno obavešteni, saopštava Mitropolija. Podsećam, prethodno je vlada Crne Gore učila da na najmanje 15 dana zabrani sva javna okupljanja, zatvori škole i uplovljavanje kruzera i jahti, kao i posete bolesnicima i zatvorenicima, počev od ponedeljka 16. marta. I ovom informacijom polako smo došli i do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Branislav Jerković, Miša Milanov, Nataša Ćimović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.